Misala, mokapo ya zomi na moko.
Bantoma pe bandeko oyo bazalaki na Yudea, bayoka ki ete bato ya bikolo mosusu bayambaki maloba ya Nzambe. Tango Pierre azongi na Yerusalemi, bakristo ya bayuda batiana kintembe na Pierre pe batuniye.
Po na nini okoti na ndako ya bato bazali bayuda te, mpe oleye sika moko na bango?
Bongo Pierre abandi ko limbo la bango malamu, makambo nyoso oyo elekaki. Alobi na bango.
Nazalaki na mboka yope, pe tango nazalaki kosambela. Namoni lokola ndoto, eloko moko ebimeli ngai. Ezalaki lokola elamba moko ya monene. Basimbi yango na songe minei. Ekiti na likolo pe eyei penepene na ngai. Natali malamu na kati, pe namoni banyama oyo ezali na makolo minei. Banyama ya zamba, banyoka pe bandeke. Bongo na yoki mongongo moko elobi na ngai. Pierre, telema, boma pe lia. Kasi ngai nazongisi. Te mokonzi, eloko ya mabeto ya ekila, ekoti naino na monoko na ngai te. Pe mongongo yango eyokani lisusu na likolo mpe elobi. Eloko Nzambe akomisi malamu, koloba tete ezali ekila. Makambo yango esalamaki mbala misato, mpe biloko wana ezongi na likolo. Kaka na ngonga wana bato misato batelemi liboso na ndako epai nazalaki kofanda. Bautaki na Cesarea mpona koluka ngai. Molimo alobi na ngai nakende na bango. Natia tembete. Bandeko motoba oyo bakendeki elongo na ngai na Cesarea mpe biso nyoso tokotaki na ndako ya Corneille. Ye alobeli biso ndenge nini amonaki anzelu ya Nzambe atelemi na ndako na ye pe alobi. Tinda bato na yo pe pona koluka Simoni oyo babengaka Pierre. Akolobela yo maloba oyo ekobikisa yo mpe bato nyoso bafandaka na ndako na yo. Awa na bandi koloba, molimo mosanto akiteli bango kaka ndenge akitelaki biso na ebandeli. Bongo nakanisaki maloba oyo mokonzi alobaki. Yohane abatisaki bato na mai, kasi bino bakobatisa bino na molimo mosanto. Bongo Nzambe apesi bango likabo ya ndenge moko na oyo apesaki biso tango tondimaki mokonzi Yesu Kristo. Ngai nazali nani pona meka kopekisa Nzambe?
Awa bayoki makambo wana batiki kotia tembe, bakumisi Nzambe pe balobi.
Bongo ya solo, Nzambe alakisi mpe na bato ya bikolo mosusu nzela ya kubongola mitema mpona kozwa bomoi ya seko.
Bongo bandimi oyo bapanzanaki mpona mpasi eyaki ntango babomaki Etienne, bakei te na Fenisia na esanga ya Chypre pe na Antioche. Kasi bazalaki kosakola maloba ya Nzambe kaka na Bayuda. Nzokande bandimi mosusu ya Chypre pe ya Sirene bayei na Antioche, bongo babandi koteya bato ya bikolo mosusu sango malamu ya mokonzi Yesu. Nguya ya mokonzi ezalaki na bango, bato mingi bandimi pe babandi kolanda mokonzi Yesu. Bandeko ya ekeleza ya Yerusalemi bayoki sango wana, bongo batindi Barnabasi na mboka Antioche. Tango akomi pe amoni bolamu ya Nzambe, asepeli mpe alendisi bango nyonso mpo basalela mokonzi na motema moko. Barnabasi azalaki moto malamu, atondaki na molimo mosanto mpe na bondimi. Pe bato mingi basangani na mokonzi. Na nsima Barnabasi akei na Tarse mpo na koluka Sauli. Awa amoni ye, amemi ye na Antioche. Bafandaki mbula mobimba na kati ya ekeleza ya bandimi, pe bateyaki bato mingi mpenza. Bayekoli bazwaki nkombo ba Kristo mbala ya liboso na mboka Antioche. Na ntango wana, basakoli ya Nzambe balongwe na Yerusalemi mpe bakei na Antioche. Moko na kati na bango, kombo na ye Agabusi, atelemi mpe ayebisi na nguya ya molimo mosanto ete, nzala mingi ekozala na mokili mobimba. Yango esalamaki ntango Claude azalaki mokonzi ya Roma. Bayekoli bazwi mokano ete, bandimi batinda lisalisi na bandeko ya Yudeya, moto na ndenge ya zwaka. Basalaki bongo, batindeli bankolo ya Yudeya makabo wana na maboko ya Barnabasi mpe Sauli.